Un ieklausamies vēl vārdos, kas ir rakstīti Marka evaņģēlijā 6. Nodaļā, 31. Un 32. Pantā. Marka evaņģēlijas 6, 31, 32. Jēzus tiem saka, nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt, jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas ne ēst, un tie laivā aizbrauca savrup uz kādu tukšu vietu. Āmen. Rīgā teātri ielā ir kāda jugendstila māja, un uz šī mājas stūra augšā uz jumta ir tēlnieka Augusta Folca veidota skulptūra. Un šajā skulptūrā trīs atlanti uz saviem pleciem tur zemeslodi. Un šis motīvs droši vien nāk no sengrieķu mitoloģijas, kur titāns Atlants tur uz saviem pleciem debesjumu. Un vai dažkārt nav tā arī mūsu dzīvē, ka mums ir sajūta, ka esam tādi kā tādi atlanti, uz kura pleciem ir uzlikts tik daudz. Mums ir savs ikdienas darbs un atbildība, kas paņēma lielāko daļu no mūsu laika. Tur ir atbildība par saviem tuviniekiem, par savu ģimeni, par saviem radiem. Tur dažkārt rūpes nomāckās tikšu galā ar saviem pienākumiem, lai nopelnītu pietiekoši daudz līdzekļu, lai varētu samaksāt visus maksājumus, un ja vēl ir parādi, tad tas īpaši nospiež sirdi un dzīvi. Tur ir palīdzēšana draugiem, kuriem arī vienmēr kaut kas gadās un ir jāizpalīdz, un tad ir kalpošana vai draudzē vai kādiem tuvākiem. Un tad, ja mēs vēl cik necik interesējamies par to, kas notiek pilsētā vai valstī vai pasaulē, tad vēl kādas nastas uzgāžas uz mūsu pleciem. Un mums tā liekas, nu, cik tad daudz es varu savā dzīvē turēt. Bet tajā pašā laikā, ja es iedomājuši, ja es kaut ko palaidīšu vaļā, tad visa tā pasaule sabruks. Un tad visi, kas no manis ir atkarīgi un kuriem es esmu vajadzīgs, cietīs. Un tāpēc es, cik vien varu, visu to smago nastu tur. Un no vienas puses varam teikt, ka Bībele ļoti skaidri un pārliecieši runā par to, ka katra cilvēka dzīve ir jābūt aktīvai. Ka katra cilvēka dzīve ir jābūt darbīgai. Un ja mēs, piemēram, palasam Sālamana pamācību grāmatu, tad mēs redzam, cik asi Sālamans nosoda sliņķus un cik lielā postā ieved dzīve, kurā cilvēks neko negrib darīt. Nu, divas rakstvietas es varu nolasīt. Sālamana pamācības 21-25. Sliņķis mirst, netikdams tālāk par savām iegribām, jo viņa rokas negrib neko strādāt. Caur dienu viņam gribas un gribas. Un tad Sālamana pamācība 24, no 30 līdz 34 lasam. Es gāju gar sliņķa tīrumu un gar nejēgas vīna dārs. Un redzi, tur auga vienīga nātris. Un vīna dārs bija pilns daģu. Un akmeņu iežogojums ap to bija sabrucis. Kad es to redzēju, es to ņēmu pie sirds, liku vērā, nolūkojos uz to un mācījos no tā. Tu gribi drusku gulēt un vēl drusku pasnaust un drusku salikt rokas, lai atpūstos. Bet tad tev tava nabadzība pienāks ātriem soļiem kā ceļiniece un tavs trūkums kā bruņots vīrs. Redziet, jau tūkstošiem gadus atpakaļ mēs varam lasīt šo dzīves aksiomu, ja pamat atziņu, ka ja tu negribi neko darīt, tad arī trūkums un posts būs tava dzīves daļa. Un esot kā kristiešiem, kā ticīgiem cilvēkiem un īpaši vēl protestantiem, kuriem patīk uzsvērt savu darba ētiku un čaklu strādāšanu, Mums jau vienmēr liekas, ka nu, nekad nevar apstāties un vienmēr viss ir jādara, cik vien daudz varam padarīt. Bet otra puse, kā ar atpūtu? Un tad dažkārt liekas, kad nu, ticīgs cilvēks jau nu, gan nevar atpūsties. Un ka neko nedarīšana, tas gandrīz ir tā kā grēks. Vai mēs drīkstam atpūsties? Kādam tad ir jābūt mūsu dzīves ritmam, ja mūsu dzīves gājumam? Un par to tad arī šajā dienā domāsim. Es centīšos, kad es pagājušajā reizi, kad runāju, esmu norunājis 40 minūtes. Un tad es nezinu, kas tur ir par nelaimi, vai es par reti tiek runāt, vai vienkārši vai es laiku nejūtu, vai kaut kā tā. Un, ja tas turpināsies, droši vien vajadzēs kādam kārtībniekam iedot zvaniņu, lai viņš sāk zvanīt. Bet es gribu izteikt trīs lietas šodien. Trīs lietas. Un tā pirmā lieta ir tā, ko Bībele mums skaidri pasaka, ka katra cilvēka dzīves uzdevums ir atbildīgi strādāt. Un šeit ir arī vairākas rakstu vietas, un ja jūs paņemtu lapiņu uz mājām, jūs varat arī izlasīt un redzēt, kad tas tiešām tā ir. Katram cilvēkam ir jāstrādā ar savām rokām, ar savu prātu, ar savām zināšanām, ar savu pieredzi. Vienalga, vai viņš ir bērns, jaunietis vai sirmā vecumā, tu esi šajā pasaulē, lai kaut ko darītu, lai būtu aktīvs. Un mēs dzīvē ļoti daudz un dažkārt pat visu iemācamies tikai darot, tikai strādājot. Un tie, kas jau ir gados, tie taču atcerās, ka mēs no mazām dienām tikām radināti strādāt. Mājās, vēlāk skolā bija jātīra tāfeli un uz klase, un jāpalīdz ir skolas ēdnīcā, un piemēram, manā skolā, kur es gāju, bija arī siltumnīcas un tādi dārziņi, kur vajadzēja ravēt un laistīt un stāvēt, stādīt un strādāt. Un mēs kaut ko no visa tā dzīvē iemācījāmies. Šodien ir dažādas tiesības un maz pienākumu un arī liels problēmas. Cilvēks būtībā ļoti daudz zaudē un dažkārt viņš kā personība degradējas, ja viņš neko nedara. Un ko tad Bībele saka par strādāšanu vai aktīvas dzīvesveidu? Un būtībā ir divi tādi pamata virzieni, ja pamata principi, kas attiecas uz strādāšanu. Un tas pirmais, ko Bībele mums skaidri pasaka, to, ka jāstrādā ir daudz. Citiem varam sakot, Bībele runā par kādu kvantitatīvu rādītāju, kad man ir jāstrādā tiešām daudz, smagi, ar visu sirdi. Nu, piemēram, 1. Mozes 3, 17 un 19. Tev smagi strādājot būs maizi ēst visas savas mūža dienas. Bībele jau no pirmajām lapusēm pasaka, ka mums būs smagi strādāt. Un nevis tikai kaut kad, kādos īpašos brīžos, bet Dievvārds saka, tev būs smagi strādāt visa sava mūža dienas. Dzīve nav šajā ziņā viegla vai kāda izvēle kaut ko darīt vai nē. Ja tu gribi ēst, ja tu gribi dzīvot, ja tu gribi piedzīvot kaut kādu labklājību un svētību, tev ir smagi jāstrādā visu mūžu. 19. pantā. Sava vaiga sviedros tev būs maize ēst. Cik bieži mēs lejam sviedrus strādājot? Bībele saka, ka mums ir smagi jāstrādā. Un dažkārt mūsu dzīvē tik daudz kā nav, un mēs kūrnam un apskaužam tos, kam ir, un tam var būt viens iemesls. Mēs negribam daudz un smagi strādāt. Un mēs negribam ilgstoši daudz un smagi strādāt, un tāpēc arī nav. Bet tas otrs princips, ko Bībele skaidri pasaka, ir tas, kā novērtēt to, kas ir labs darbs un kas nē. Un Bībele saka, ir tikai viens kritērijs, ka darbam, jeb manai aktivitātei, ir jābūt kā tam kungam. Kā tam kungam. Kolosiešiem 3:23 Pāvils saka, visu, ko dariet, vienalga savā profesionālā dzīvē, vai mājas dzīvē, vai hobijā, vai vienalga, visu, ko dariet, dariet no sirds. Atkal Pāvils saka, dariet no sirds, nevis par roku galiem, nevis šad tad, bet ja jūs kaut ko dariet, tad dariet ar visu sirdi. Dariet no visu sirds, bet kā? Ne kā cilvēkiem, bet kā savam kungam. Dariet no visu sirds kā savam kungam. 1. Korintiešiem 10.31. Tāpēc vai ēdiet, vai dzeriet, atkal visu to dariet. Dievam par godu. Mūsu darba vai aktivitāšu kritērijs ir, vai tas pagodina Dievu, vai tas kalpo Dievam par godu. Un ja manai rīcībai ir Dieva kvalitātes zīmoks, tad arī vismazākais darbs ir liels. Ja to es daru Dieva godam, tad arī visnenozīmīgākais darbs ir vajadzīgs un svarīgs. Tad arī manai smagai strādāšanai ir kāda jēga un nozīme. Jo tas nav tikai manai labklājībai vai priekšnieku izpatikšanai vai kāda atbilstība kādām normām. Mana darba kvalitāte ir daudz lielāka. Tas ir tā kā tam kungam. Tas ir par strādāšanu, kas jau vairāk vai mazāk droši vien mums visiem bija skaidrs. Bet tad ir jautājums, ja mēs esam strādājuši smagi, grūti, ar sviedriem vaigā, pūlējušies, vai es drīkstu atpūsties? Vai ticīgs cilvēks drīkst salikt rokas, sēdēt un neko nedarīt? Vai tas nav grēks? Kad es gāju Liepājas mākslas vidusskolā, mums bija pasniedzējs Guntis Cukurs. Viņš bija ļoti talantīgs, jauns cilvēks atnācis no mākslas akadēmijas. Vēlāk, kad mēs Mākslas akadēmijā viesojamies, Mākslas akadēmijas dizaina katedras vadītājs Gaumings par viņu sacīja, ka es pirmo reizi redzēju tik talantīgu cilvēku, kuram nav problēmas uzzīmēt to, ko viņš iedomājas. To viņš teica par Gunu Cukuru. Bet viņš ne tikai bija talantīgs kā mākslinieks, viņš bija arī ļoti inteliģents cilvēks. Viņam vecmam bija vācieti, viņš mācīja vācu valodu. Un viņš, piemēram, Immanuel Kant, ko jau latviski lasot ir grūti saprast, viņš lasīja oriģinālu valodā, vācu valodā. Un tad, protams, arī bija interesanti, ka viņš mums puišiem daudz ko mēģināja ieteikt tajā laikā. Un viena lieta, ko kādā sarunā, kad mēs tur kaut ko daram, viņš saka, nu ir dienas, kad neko tev negribas darīt. Ja ir dienas un brīži, kad tu dari, un vienalga arī darot, tev nekas īpaši neizdodas. Un tad tas skolotājs teica, un tādos dienās vai tādos brīžos, tad labāk ir neko nedarīt. Tad labāk ir kaut vai pagulēt vai atpūsties, bet nedarīt neko. Jo tāpat nekas. Un mums likās tik savādi. Kā skolotājs var teikt, nedarīt neko? Tad mēs saprotam, ka tā bija dzīves gudrība. Un daudz, ko šis skolotājs mums mācīja, šodien viņš arī ir kāds neliels draudzes mācītājs. Vai varam atpūsties? Tie, kas kadreiz bijuši laukos bērnībā, atceras, ka laukos parasti cilvēki ļoti agri no rītiem cēlās. Un jau sāka ar saules lēkt kaut ko darīt, bet tad pusdienas paēda un tad gāja drusku diendusā. Un tad, kad vectēvs gāja diendusā, tad parasti viņš teica, tā mazdēļ, es tagad iešu drusku diendusā, bet tu atpūsdamies, sakrāmies čūnītī malku. Jeb kādu citu dienu, tā mazdēļ, es tagad iešu drusku atlaisties, bet tu sanes atpūsdamies no akas ūdeni tajā kubulā. Jeb tu atpūsdamies sapļauju lopiem zāli. Un tad likās tā savādi, kā tas ir kaut ko darīt un atpūsties. Bet jau no Bībeles pirmajām labs pusēm Dievs ir iedibinājis kādu principu, kādu ritmu, kārtību, varētu teikt pat likumu, bausli. Tev būs 6 dienas strādāt un 7. Atpūsties. Un šo atpūtas dienu ir pat nosaukts īpašā vārdā sabata diena, jeb atpūtas diena. Un ja mums šodien jautātu katram, bet kas tad ir atpūta, jeb ko nozīmē atpūsties? Tad droši vien mums būtu dažādas domas un kādas es te varu minēt. No atpūta principā ir nedarīt to, ko mēs daram katru dienu ikdienā. Mums jau ir vairāk vai mazāk kādi ikdienas pienākumi, ko mēs daram, bet tad, kad ir atpūtas diena, tad tos mēs nedaram. Mēs kaut ko varbūt citu daram. Atpūta dažkārt ir nomainīt vidi. Tā kā mēs lasījām šajā Marka evaņģēlijā, kur Jēzus saka, tad dosimies uz kādu nomaļu vietu, un viņi iekāp laivā un devās uz kādu nomaļu vietu, ko domā, nu, kas varēja būt kāda vieta tuksnesī. Atpūta ir pamainīt vidi, kad mēs aizbraucam ciemos pie radiem, pie draugiem, ja mums ir iespējas, mēs aizbraucam kaut kur tālāk, un nomainot vidi, mēs varam pirmkārt novērtēt savas mājas un savu dzimto pusi, bet reizē arī iegūt kādas pozitīvas emocijas un pieredzi, viesojoties kaut kur citur. Atpūta nozīmē satikties ar mīļiem, labiem cilvēkiem. Un ik reiz, kad mēs esam kādos brīvos brīžos kopā ar labiem cilvēkiem, tie vienmēr mūs stiprina, iedrošina un dod spēku atkal dzīvot. Atpūta ir iespēja pabūt mierā, pabūt klusumā. Un īstenībā šis ir viens no lielākiem izaicinājumiem šodien savu brīvo laiku pavadīt mierā. Prom no telefoniem, prom no interneta, prom no visas tās pasaules kņadas, kurās mēs esam ierauti. Jo mēs taču zinām, pat sanākot kopā ģimeni vai radi vai draugi, mēs uzreiz izvelkam telefons un sākam kaut ko darīt ar telefonu. Bet ja mēs varam no visa tā būt brīvi un pabūt mierā, tā ir liela svētība un vēlāk mēs drusku vairāk par to runāsim. Kas ir vēl atpūta? Atpūta ir laiks attiecību atjaunošanai ar radītāju. Un tā ir sabata, jeb šīs dusas dienas būtība. Kad Dievs ir paredzējis tādu ritmu, ka pēc smaga un grūta darba mums ir laiks, lai es varētu ne tikai atjaunot savus fiziskos spēkus, bet lai es varētu būt kopā ar Dievu. Lai es būtu kopā ar mūžīgām patiesībām, kas ir atklātas Bībelē. Lai es piedzīvotu Dievu klātbūtni. Un redziet, atpūta jau pasaka to, ka mēs uzticamies un paļaujamies uz to kungu. Nu, piemēram, tāds vienkārši piemērs kā naktsmiers. Mēs jau katru vakaru, kad dodamies dusēt, mēs it kā nakti uzticam Dievu rokās. Jo pa nakti mēs jau esam neaizsargāti, mēs esam bezpalīdzīgi, mēs esam sev ielikuši miegā, un mēs nezinām, kas tur būs, mēs neko nevaram pat kontrolēt. Bet mēs uzticamies, ka arī šī nakts ir Dievs tavā aizsardzībā, tavā nodomā un tavā gribā. Mēs paļaujamies, mēs uzticamies šo atpūtas laiku, ka Dievs par mums sargās un gādās. Un tāpat arī, ja tas ir atvaļinājums vai kāds kluss brīdis, mēs nākam pie Dieva un uzticamies, ka viņš par mums īpaši gādās. Un viens no Bībeles tādiem pazīstamiem skaidrotājiem un pētniekiem, Warrens Wiersbys, saka, ka viena no visgrūtākajām lietām kristiešu dzīvē ir spēja apstāties un palikt klusam Dievu priekšā. Jo šajā pasaulē mēs tiekam ierauti šajā nepārtrauktā skrējienā, ka mums ir tik grūti apstāties. Un tad, ja mēs nespējam apstāties, tad ļoti bieži mūsu dzīve sāk diktēt pavisam kaut kas cits. Citi cilvēki, citi uzskati, citas autoritātes, citas vērtības un noteikumi. Un tāpēc ir tik svarīgi apstāties. Gan atpūsties, bet vēl jau vairāk apstāties, lai ieklausīties, ko tad Dievs man grib sacīt. Un tāpēc Dievs iedibināja šo bausli atpūtas dienu no darbiem un dienu tam kungam. Un redziet, tad, kad mēs tā uzmanīgi izlasam šo Marka 6. Nodaļas 31. 32. Pantu, mēs atklājam vienu fundamentālu patiesību. Redziet, līdz tam mācekļi bija tik daudz darījuši. Kristus viņiem arvien vairāk un vairāk uzticēja savu darbību, un viņi dziedināja un mācīja un kalpoja un sagatavoja un tik daudz ko darīja. Viņi tiešām bija smagi strādājuši, jo mēs lasām, ka viņiem nebija pat laika paēst. Nu, kad mums nav bijis laika paēst? Nu? Dažkārt mēs, tad, kad mūsu saimniece sauc pusdienās, mēs sakām, nu, pagaidz, gribu padarīt to darbu, un tad es nākšu. Bet tas nenozīmē, ka man nav laika paēst, es vienkārši šo ritmu pamainu. Bet viņi bija tik aizņemti. Bet vai Jēzus viņus uzslavē par to? ka viņi tik nodevušies, tik pamatīgi bija iesaistīti kalpošanā. Viņš nevienu vārdu to it kā neuzslavē. Bet Jēzus pasaka ko? Ka kristiešu būtība nav tik daudz tajā, ko daram priekš Kristus, bet gan būt kopā ar Kristu. Un tā ir ļoti liela atšķirība. Mēs varam daudz darīt priekš Jēzus, bet vai esam viņa klātbūtnē? Mēs varam daudz kalpot tam kungam, bet vai esam viņa tūmā? Vai esam kopā ar viņu? Un dažkārt vai nav tā, ka mēs piepildam savu dzīvi ar nepārtrauktu strādāšanu, ar nepārtrauktu rosīšanos, pat kalpošanu, lai tikai nebūtu jāapstājās un jāpaliek klusiem Dievu priekšā un būt kādu brīdi viņa klātbūtnē. Kāds amerikāņu žurnāls raksta, kad šodienas cilvēku viena no tendencēm ir tā, ka viņiem ir jāizdara vairāk, nekā ir plānots. Kad tu kaut kādas lietas ieplāno, bet tā dzīve ir tik strauja un tik dinamiska, ka vienmēr tev ir jādara kaut kas vēl vairāk, nekā tu esi nodomājis. Un līdz ar to mēs esam nepārtrauktā laika trūkumā un stresā un saspringstumā. Mūs nepārtraukti dzen no viena darba, no viena pienākuma, no viena cilvēka pie otra. Un dažkārt mēs domājam, kad vienmēr tas viss beigsies. Un lai šo skrējienu, lai šīs rūpes, lai šīs raizes mazinātu, ir vajadzīga atpūta. Ir vajadzīgs kāds brīdis, kad varam būt mierā. Un līdz ar to atpūta māca ieraudzīt, pārdomāt, iepauzēt, arī lūgt Dievu par to, kā tad man būs darīt, jeb ko man būs darīt. Mēs jau ļoti bieži arī gribam, lai lietas notiek ātri un momentāli, bet tad, kad mēs esam kādu brīdi apstājušies un nomierinājušies un ļaujam, lai Dievs uz mums runā, mūsu dzīvē lietas notiek labāk un ar ilgstošāk perspektīvu. Un dažkārt tad, kad mēs apstājamies, mēs arī saprotam, ka mūsu dzīves tajā vāveres ritenī vai tajā pasaules turēšanā uz saviem pleciem ir kādām lietām jāpasaka nē. Modernā menedžmenta dibinātājs Pīters Drakers reiz saviem skolniekiem sacīja, kad viņi nāca pie viņa konsultēties, viņš teica, nesaki man kādu jaunu darbu, kādu jaunu pienākumu un kalpošanu es uzņēmies. Bet pasaki, ko tu esi pārtraucis darīt. Un nobriedušas personības pazīme ir tā, ka cilvēks spēja pateikt nē. Dažkārt tas ir ļoti grūti, sevišķi nāk kādi jauni izaicinājumi vai jaunas iespējas vai izdevības, un tad mums ir grūti saprast vai pieņemt to vai noraidīt. Bet mēs vienmēr varam jautāt, vai tā jaunā iespēja ir manas dzīves vērta. Jeb ko tā man dos, vai tā man raksturu darīs labāk, vai tā man dos kādu jaunu pieredzi, vai enerģiju, vai man reputāciju uzlabos, vai gal galā mana dzīve ir tās jaunās iespējas vērta. Un varam jautāt, nu, un ja es to nepaņemšu un neatsaukšu šo iespēju, kas tad mainīsies? Vai man būs kaut kas vieglāk vai grūtāk? Bet Bībele māca un aicina mūs, ka mēs varam fiziski un garīgi apstāties, lai uzkrātu jaunu spēku un pāri visam būtu kopā ar to kungu. Tātad ir darbs un ir atpūta. Bet lasot šo stāstu Marka evaņģeļa 6. Nodaļā no 30. Līdz 44. Pantam, mēs redzam, ka tūlīt šī atpūta pāriet kaut kādā milzīgā aktivitātē un brīnumā. Viņi ir it kā kādā nomaļā saurupā vietā, ja es saku, nāciet kopā ar mani, atpūtieties maķenīt, un tad tur ir sarodas cilvēki un tūkstošiem cilvēki. Ja mēs lasītu visu šo nodaļu, tur vispār ir tādas interesantas paralēles, jo tur ķēniņš Heirods rīko lielas svinības, un tur droši vien ir dārgi izmeklēt ēdienu un dārga smalka publika, bet viss šis bankets un šīs svinības beidzās ar to, kad tiek nogalināts cilvēks, Jānim Kristītājam tiek nocirst galva. Bet tad tur ir vēl kādas svinības, kur ir tūkstošiem vienkāršo cilvēku, kas visu dienu ir mācījušies pie Kristus kājām, un tad Kristus saka, bet atlaidiet viņus, lai viņi ir paēduši. Lai viņi ir paēduši. Un tas viss ir pēc tā atpūtas brīža. Un tad mēs redzam, ka Jēzus, tad, kad mācekļi jau bija darījuši un tu pie spēka izsīkumu, jo viņam nebija pat laika paēst, tad Jēzus saka, atpūtīsimies. Esiet kopā ar mani. Esiet tā vienkārši manā klātbūtnē. Manā tūmā, esiet manā sadraudzībā, kopā ar mani. Un mēs lasījām dievkalpojumu sākumā no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas un pēdējie divi panti ar ko beidzās. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi, kas esat grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Pie manis jūs atradīsiet mieru un atvieglojumu savām dvēselēm. Un redziet, kāda atkal fundamentāla kristīga patiesība ir. Redziet, mums jau liekas, kad visu atrisinās, kad mēs pamatīgi un no rīta līdz vakaram kārtīgi strādāsim. Bet Jēzus saka, bet nāciet šur pie manis. Viss sāks ar mieru manā dvēselē. Viss sāks ar atvieglinājumu manā sirdī. Un kad darbs un kad apstākļi un problēmas un cilvēki mani ir tā nomocījuši, ka es vairs īsti neredzu ne sauli, ne vakar, ne rītu, tad Kristus saka, bet nāciet pie manis. Esiet kopā ar mani. Es jums došu atvieglinājumu. Es jums došu mieru. Un vai kadreiz nav bijuši kādas situācijas vai saistībā ar mūsu veselību vai ar kaut kādām tehniskām lietām vai juridiskām lietām, un kad tā nav mūsu specialitāte, mēs esam apjukuši, mēs nezinām, ar ko sākt, pie kā griezties, un tad kādiem draugiem mēs prasām, kā rīkoties, un viņi saka, es to visu atrisināšu. Es zinu, kas jādara, un mēs sakam, paldies Dievam, kāds prieks, kad ir kāds cilvēks, kas to visu var izdarīt. Un Kristus saka, bet nāc pie manis, es jums došu mieru. Un tikai tad, kad tev sirdī un dzīvē ir miers, tad tu var arī kaut ko sākt izdarīt. Man ir vajadzīgs brīdis kopā ar Kristu. Un būšana kopā ar Kristu var izrādīties svarīgāk par darīšanu. Būt kopā ar Kristu svarīgāk nekā kaut ko darīt. Savienošanās ar Kristu ir svarīgāk par darīšanu bez Kristus, kaut arī ļoti daudz. Un tad, kad tu apstājies, lai pabūtu kopā, tad esi gatavs, ka drīz var notikt kaut kas ļoti neparasts, pat brīnumains. Tad, kad tu esi bijis kopā ar Kristu, piedzīvojis viņa mieru un līdz ar to ticības stiprinājumu saņēmis, var notikt kaut kas ļoti brīnumains. Ir kāds stāsts par malkas cirtēju sacensībām. Un tad parasti pa pāriem tur ir sadalīts, un viņi cērt šo malku, un tad pēc zinām laika, nu tad, kurš vairāk saskalda, tas ir uzvarētājs. Un sacenšas tagad divi vīri, viens ir jauns, liela auguma, muskuļots, ļoti spēcīgs cilvēks, un otrs ir tāds vidēja auguma, smalks, stipri gados vīriņš. Un viņi abi sāk skaldīt, bet šis mazais pusmūža vīriņš ik pa brīdim apsēžas. Paskald un apsēžas. Un kādā brīdī šis jau padzīvojis kungs saka arī šiem jaunam, nu, nāc piesēd, kopīgi iedzersim tēju. Un šis jaunais spēcīgais vīrets saka, es neuzķeršos uz tavu viltību. Es neesmu tāds muļķis, kamēr tu te visu laiku sēdi, es varu daudz vairāk saskaldīt malkas. Nu, un tā viņi turpina skaldīt. Diena noslēdzās un tiek izvērtēts, cik tad katrs ir saskaldījis. Un par lielu pārsteigumu un neticību, tas mazais smalkais vīriņš ir saskaldījis vairāk nekā tas spēcīgais, muskuļotais jaunais. Un viņš šeit, ka tas nevar būt, jo viņš tik bieži apsēdās, kamēr es nepārtraukt strādāju. Un tad šis mazais iestirmais vīrs saka, bet vai tu neredzēji, ka tad, kad es apsēdos, es vienmēr asināju savu cirvi? Un atpūtu pie tā kunga kājām ir mūsu ticības asināšana. Kad mēs spējam izrauties no tās milzīgās skrējiena un būt kādu brīdi tā kunga priekšā, mūsu sirdī un dzīvē ienāk miers, un mūsu dzīvē ienāk liela paļāvība un ticība uz Kristu. Un tad Kristus māca tos tūkstošus, un viņš saka, tagad paēdiniet viņus. Pirms viņi aiziet projām, dodiet viņiem ēst. Māsēs saka, kungs, bet kā tas iespējams? Es taču reāls, kungs, esi reāls, esi praktisks. Kā ar piecām maizēm un divām zivīm var paēdināt tūkstošu? Tas nav iespējams. Taču izšķirošais ar to kungu nekad nav redzamais. Izšķirošais nav fiziskais. Izšķirošais nav mana varēšana vai mans lielums vai mans mazums. Un tad, kad mēs esam bijuši kopā ar to kungu, tad mēs redzam, ka mans mazums var izdarīt brīnumus. Un 5000 cilvēki tiek paēdināti. Jo mācekļi to, ko Kristus saka, paklaus. Viņi uzticās. Viņi dara tā, kā Dievs viņiem ir sacījis. Un lai mēs darītu un uzticētos tam, ko Dievs mums saka, mums vajag būt ar viņu kopā, lai iegūtu mieru. Un tas nenotika tikai šodien, arī šodien līdzīgas lietas notiek. Ir kāda Filadelfijā draudze, Grace Baptist Church, jeb žēlastības baptistu draudze. Un tā draudze bija neliela, un līdz ar to svētdienas skola neliela, un tur kāda meitenīte, Haiti Mei Vaita, gribēja iet piedalīties svētdienas skolā, jeb bērnu kalpošanā, un viņai šī iespēja tika atteikta, jo telpas vienkārši to neļāva. Un pēc diviem gadiem, pēc šī notikuma, kad viņa nevarēja tikt svētdienas skolā, jo bija visas telpas pilnas, šī meitenīte Haiti Mei traģiski gāja bojā. Un vecā kārtojot savus meitiņas lietas pie viņas gultiņas, tur skapītī atrada tādu kastīti. Un kastīti iekšā 57 pensi, jeb centi, 57 centi un tāda lapiņa, kur viņa uzrakstījusi tādu apņemšanos, kad es krāšu naudiņu, lai baznīca var uzbūvēt vēl kādu svētdienas skolas klasi. Un viņa bija sakrājusi 57 centus. Un šo zīmīti un šo stāstu vecāki pateica mācītājam, Russellam Canvellam bēru dienā. Viņš vēlāk šo stāstu izstāstīja svētdienu draudzei. To dzirdēja arī kāds īpašuma magnāts, kam pieder daudz zemes un īpašumi. Un viņš atnāca pie draudzes un teica, ka viņš ir gatavs pārdot vienu labu gabalu draudzei par 57 centiem. Šo ziņu arī vēlāk līdzdalīja vietējā avīze un ziņas, un vēlāk viņi izplatījās arī par visu valsti. Un šī žēlstības baptista draudzes Filadelfijā ne tikai uzcēla veselu piebūvi bērnu kalpošanai, bet arī jaunu draudzes namu ar 3000 sēdvietām. Vēl vairāk šīs mazās meitenītes 57 centi bija tā uzrunājuši cilvēkus, ka viņa ziedoja, un šī draudze uzcēla, un kas tagad darbojas, Filadelfijas tempļa universitāte. Un vēl pēc kādu laiku šī draudze uzcēla un izveidoja labā samarieša slimnīcu. Maza meitenīte salika 57 centus, un kādu lielu darbu tas izdarīja. Un Dievvārds mums skaidri pasaka to, ka mūsu dzīve ir jābūt līdzsvarā, kur ir sava vieta darbam, smagam, grūtam, bet ar Dieva kvalitātes mērauku. Mūsu dzīvē ir jābūt līdzsvarā, jo ir kāds ritms, kurš paredz arī atpūtu, norimšanos, darīt kaut ko pavisam citu, bet pāri visam būt kopā ar Kristu, lai saņemtu viņa klātbūtnes mierinājumu un ticības stiprinājumu, un tad atkal iziet dzīvē un piedzīvot brīnumu. Lai Dievs uz to mums palīdz. Pielūksim Dievu. Kungs Jēzus, paldies, ka tu biji kopā ar mācekļiem un tik daudz, ko viņiem uzticēji, tik daudz, ko viņiem mācīja un tik daudz, ko aicināji turpināt darīt tavā spēkā. Un, kungs, paldies, ka viņi atsaucās tavam aicinājumam un izgāja un sludināja un mācīja un kristīja un darīja. Un šodien mēs esam šeit tāpēc, ka kādi pirms mums tev paklausīja un atsaucās. Bet, kungs, ja es tu arī mācis, kad ir laiks, kad mums ir jānorimst. Un pat vissvarīgākie un vissvētākie darbi ir jānoliek malā, lai atrastu brīdi kopā ar tevi. Un lai varētu būt tev tik tuvu, tik cieši klāt, ka mūsu sirdīs un dzīvēs ienāktu miers. Miers, kas ir augstāks nekā cilvēku saprašana, bet ko tu vari dot. Un šajā klātbūtnē, ne tikai iegūstot mieru, bet šo paļāvību uz tevi, ka tu esi kungs un ka tu esi valdnieks un ka tu esi pāri visam. Arī sadzirdēt šo jauno aicinājumu, šo jauno paskubinājumu tavā darbā kaut ko darīt, pat liekas pilnīgi neiespējamo un pilnīgi brīnumaino, bet paklausīt un uzticēties tev, lai piedzīvotu tavu vadību un tavu brīnišķīgo svētību. Kungs, palīdz mums uz to arī šajā vasarā, kad mēs varam kāpt un piedzīvot kādu virsotni savā dzīvē, uz kuru tu mūs aicini. Jēzus vārdā. Āmen.